Čaute, ja som Valec.
Čaute, ja som Maťo.
A v tomto podcaste sa vám budeme snažiť ukázať, že viera v modernom svete nie je mŕtva
a stále má zmysel. Tak poďme na to.
Poďme, God bless.
Kamaráti, priatelia, vítajte pri ďalšom podcaste God bless.
Tešíme sa, znova špeciálny host, tentokrát. Ani vy ste to nepovedali, ale cirkevná autorita, ale aj influencerský podcaster.
Ty
čo? Oh. Páter Peter.
Páter Peter je tu s nami.
Čaute.
Veľmi sa tešíme z tejto kolaborácie.
Vzniklo to veľmi spontánne, ale
bol to, keď si nám napísal na Instagrame, ja som bol, že fúha, že to už nové, že my ideme na rozhovory niekde, vieš?
Tak si nás potešili nať. Potom som videl status, že si stratil mobil a Maťo, že a už potom nepísal. A ja som videl, že podľa mňa to bude niečo v tom, že buď rieši nejaké iné veci, ale potom si sa aj ozval, alebo mi nejako.
A mobil stratil môj syn to.
Ale bol je taký, že v rámci pokory, že však, tak vieš, možno nek potom, ale možno odpíše niekedy v budúcnosti, vieš.
Tešil som sa, že ľudia veľmi krásne zareagovali, že som napísal na Instagram, či nemá takto voľný mobil a viete, koľko je voľných mobilov na Slovensku? Takže tak.
Je to tak, že veľmi sa tešíme, že si prišiel k nám a veríme, že to bude krásna diskusia a začneme hneď z rúrta God bless dňa. Počul si už nejaké naše podcastiky,
áno,
čiže asi tušíš, čo je God bless dňa.
Áno.
Čiže máš už nejaký svoj vypočítaný.
Ono, to bude znieť absurdne, čo poviem a vôbec nie nejak duchovne, ale dneska mi vyšli 4 zápasy z NHL-ky a vyhral som 49 eur za euro. Ako, môžete sa brať, že som...
To je najlepšie.
Ja som fakt Bohu ďakoval, už som tam mal, lebo ja tam maximálne dám 10 eur, hej, že, to nie je stavkovanie, to je sranda pozerať zápasy toto. A už som tam mal posledné euro a ja som včera dal 4 zápasy, 49 eur. Bože,
jaj. Pán je dobrý, pán sa stará.
NHL-ka sa ťažko typuje.
A to je presne, že uhádnuť 4 zápasy NHL-ky, to je, to, fakt to bolo osobné.
To je veľký God bless. Ale výborné teraz, vieš, že väčšinou ja som ten, ktorý poviem také, že svetské veci, tak už nemusím dneska.
A povie si radšej duchovné, aby to...
Tak vymeníme to garde. Valinečku, poď.
Ja už som sa bavil s Peťom, jak prišiel, že tým, že máme dneska v Bratislave jarné prázdniny, takže pondeloček trošku iný, tak som vyťahol môj bicykel a bol som v Karpatoch, som si aj zamakal a mal som taký super čas, taký aj duchovný, aj fyzický. A dneska je veľmi pekné počasie, tak som sedel na takej lavičke, svietilo slnko, teda ležal. A som sa tak dosť modlil vlastnými slovami, lebo celkovo teraz... Takže sype sa z každej strany nejaké veci. Nepoviem, že to sú to starosti, sú to povinnosti skôr, ale také všetky požehnané. A veľmi ma to tak potešilo, že ten čas som si našiel v pondelok do obeda, čo jak učiteľ je nereálne, okrem prázdnin. A určite sa teším, že si aj tu s nami. My už sme vlastne donahrávali Páter Peter podcast a teraz máme taký, že win-win, že dve naraz. A teraz idem na ten podcastík a veľmi sa tešíme, lebo si super otvorený chlap, ktorý v podstate hneď ak prišiel, tak už som videl, jak som s tebou volal aj prvýkrát, tak už si tak niečo zavtipkoval, ja, že to bude ono, že proste bude to uvoľnené a bude to aj super.
Je to fajn. A môj God bless je, dneska ráno som bol cvičiť po vlastne, že asi 2 mesiacoch a strašne som si to užíval. Lebo som nemal vlastne, nebol som na Slovensku, takže som nemohol chodiť cvičiť a my máme takú dobrú partičku tam na tréningoch, to sú že o 7 ráno, čiže vieme, že všetci sme rovnakí blázni, keď o 7 ráno ideš cvičiť a úplne, že taká dobrá odreagovačka pred akože celým dňom, takže God bless bol asi, že za toto a celé taký ten môj návrat teraz do reality je strašne super, že aj v rámci Exodusu. A ja som taký človek rutín, takže strašne sa teším z toho, že konečne si môžem svoju rutinku opäť akože spustiť. Takže teším z toho, že vlastne môžem byť už konečne doma. Takže je to strašne fajn a za to veľký God bless.
A jak som povedal, že ideme na to z hurta, tak jak som si o tebe čítal nejaké veci, však som už aj počúval tvoje podcasty, tak včera som našiel taký super článok a som sa bavil s Maťom, že o čom sa budeme s tebou rozprávať, že aby to nebolo len také, že okej, však Duch Svätý nech to planie, ale nech to aj má nejakú úroveň. tak sme si prečítali taký rozhovor s tebou a tam boli v podstate tri také piliere, ktoré vlastne sme tu už x-krát aj my riešili a bude to podľa mňa veľmi pekné si povedať aj o tom, ale prvý taký aj trošku vtipný, lebo my sme tu viackrát spomenuli, Maťo, že my Boha nebereme jak sudcu, že je to s nejakým kladivkom a že aby sa ľudia nebali. A sa tak smejem, že Boh to hodil na vás, na cirkevných sudcov, že k tomu smerujem, že vlastne si aj cirkevný sudca, dobre som to podal?
Áno, áno, áno. Ja som rád, že z tých šiestich hlavných pravd, ktoré ináč nikde nie sú nasvetlené na Slovensku. Neviem, či to viete.
Počkaj, fakt,
nikdy sa to neučí. A tam bolo, že Boh je spravodlivý sudca a tak ďalej, tak som rád, že táto, fakt môžem povedať, je hlúposť, že bola ústava, či už je to trošku ináč naformulované. Takže, že by to neboli pravdy, to čo tam je, ale že takto naformulovať, o to vôbec nejde. Áno, som cirkevný sudca, pretože trošku kanonického práva to dám. Biskup v sebe má moc výkonnú, zákonodárnu aj súdnu. Výkonnú a zákonodárnu môže delegovať, výkonnú väčšinou na generálneho vikára alebo niekoho pošle posvetiť kostol alebo niečo podobné. Choď posvetiť kľúčko od zakrestie niekde a tak. A z toho sa smejeme, keď niektorí kňazi vymýšľajú, že ako zavolať biskupa, aj tak posvetiť kľúčko od zakrestie. A môže delegovať aj tú súdnu moc a vlastne toto robí biskup vo väčšine prípadov, že vytvorí cirkevný súd. Naraz nedelegoval celú súdnu moc, ale vlastne len prípady kňazskej disciplíny a cirkevných anulácií, alebo teda anulácií manželstiev.
To sú hneď zaujímavé témy, no, ktoré akože by som aj otvoril, ale otázočka, ktorú mám predtým, je, že hovorí sa, alebo malo by to byť tak, že my kresťania nemá byť tí, ktorí súdia, ale tvoje je to povolanie, že súdiš.
Ale je to tak, že je to cirkevný sudca, ale my nikoho nesúdime. My skôr posudzujeme, ale nie to, čo sa spovedáme, že posudzoval som. Ale že my vlastne posudzujeme to manželstvo, či bolo platne uzatvorené, hlavne tie manželstvá, že hlavne iba tie, ktoré sa rozpadnú, lebo aj na začiatku každého procesu vlastne to manželstvo má silu práva, čiže vždycky je to platné, pokiaľ nie je neplatné. Čiže neznamená, keď sa nejaké manželstvo v zmysle rozpadne, že sa dvaja rozídu, rozvedú, že to je hneď neplatné, ale vlastne my pozeráme na to, že či boli dodržané všetky podmienky, lebo aby bolo manželstvo, môže byť uzatvorené, tak sú tam nejaké, jednak sú tam prekážky zneplatňujúce, nemôžu sa zobrať príbuzní, aj nemôže prijať manželstvo platne ten, kto má sľub cirkevný, alebo vlastne je v reholi a tak ďalej, nemôže, no tých prekážok je tam nejak 13-14 a potom vlastne samotné manželstvo má nejaké pravidlá, musí byť jednotné, nerozlučiteľné, otvorené k deťom, pre dobro manželov a ono to je dosť sucho to znie, ale potom sú tam vlastne také odbočky, čo všetko, že kto nemôže prijať a prečo. A toto vlastne my vyšetrujeme na základe výpovede tých stránok, čiže tých dvoch manželov, na základe výpovede svedkov, bereme si vlastne na pomoc odborníkov, psychológov, psychiatrov a vlastne ten dosť dlhý proces na konci vlastne završujeme, že sú tam traja sudcovia, čiže musí to byť väčšinové rozhodnutie, môže byť, že dvaja proti jednému, ale väčšinou je to jednohlasné, že či to manželstvo naozaj bolo, alebo nebolo platne uzavreté.
Uh-huh. A ako sa... Chcel som povedať, že tá vášeň pre sudcovstvo, alebo že kde sa to v tebe zrodilo to, že ideš teraz súdiť, alebo teda posudzovať?
Zrodilo sa to v hlave vladyku Cyrila Vasila, keď ešte nebol biskupom a bol dekanom právnickej fakulty v Ríme. Ja som bol vtedajším biskupom Milanom Chauturom, vladykom Milanom Chauturom, posledný na štúdia do Ríma. Ešte som sa nechcel dať vysvetiť, lebo moja vtedy priateľka, už aj stúbenica, nepamätám, to jedno. Ešte chceli sme doštudovať, aby doštudovala, aj sme sa necítili ešte v tom vzťahu na manželstvo. A čo budem robiť? No takže je tam možnosť, som sa spýtal, či môžem ísť študovať, on ma poslal študovať. Prišiel som do Ríma a hovorím vtedy otcovi Cyrilovi Vasilovi, že som prišiel, že históriu. Mňa to stále vždycky dejepis bavil a proste vôbec toto. cirkevné dejiny, história. A on, históriu môžeš študovať aj popri práve, tam je veľa a právnikom je málo, tak budeš študovať cirkevné právo.
Čiže rozlíšenie úplne.
Áno, on to cítil.
Áno, áno. A mal svetú pravdu, lebo naozaj tie kanály vznikali v dejinách cirkvi, čiže toto potrebujem vedieť veľa vecí a veľa, veľa tých vlastne kanónov cirkevných vzniká a vôbec chápať tomu právu je aj chápať dejinám, mm-hmm. prečo je tam. To zabúdame mnohokrát. To mens legislatoris, zmysel zákona. Čo tým ten zákonodárca myslel? Lebo ešte nie všetky slova, ktoré tam sú, znamenajú úplne to, čo je tam napísané, že to treba vlastne komplexne chápať. A tak som našiel vášeň. Zapáčilo sa mi to naozaj, lebo je to hlavne veľká pomoc pre tých ľudí. Mnohí to berú. Tak ja sme to pred chvíľačkou hovorili, že hej, tu je to bráško, že vy proste, že lebo každý argumentuje, čo sa vy miešate, že čo Boh spojil, človek nerozlučuje. No ale my skúmame, že či to fakt Boh spojil. A nie je to ani nejaké bohorovné, že my teraz niečo rušíme, alebo že by sme, ale skôr tým ľuďom, ktorí nezvládli niečo, to manželstvo, alebo nejak tú svoju úlohu, ktorú prijali a niekedy vlastnou vinou, niekedy vinou obidvoch, niekedy možno aj vonkajšími vplyvmi, tak vlastne veľakrát hlavne žiadajú o manželstvo ľudia, teda o anuláciu manželstvo ľudia, ktorí sú v novom zväzku, mnohokrát už pochopili, čo to je manželstvo, majú nové rodiny a chcú žiť plnohodnotný sviatostný život. Preto to robia, nie preto, že by proste mohli. Väčšinou tam je aspoň také mikroobrátenie pred tým, aspoň ja to tak vnímam. Väčšinou nie je to vždy, ale neprichádzajú len preto, že lebo ma to prestalo baviť, tak teraz chcem druhý pokus, alebo niečo tak.
A mňa nenapadla ešte k tomu otázka, k tomu študovaniu, že počas štúdia bol nejaký moment, kedy si objavil v kanonickom práve niečo, z čoho si bol že zaskočený úplne, vieš, že ťa to až tak akože vyrušilo, že naozaj, nazvem to tak, že v toto verím?
Aha, nie, lebo ono právo...
Alebo ešte inak to doplním, že toto môžeme? Ja som si myslel, že nemôžeme. Vieš, lebo chápem, sú také veci, ktoré akože keď začneš študovať, ja si pamätám tento moment, že keď som čítal teológiu tela Jana Pavla II, tak som akože objavil veci, ktoré sa môžu a som si myslel, že sa nemôžu. Mm. A tak akože takýmto štýlom niečo, že či tam máš.
V tom bol papež Karol výborný, no? nemyslím, lebo asi my sme právo študovali už počas základnej teológie a ono, čo to tak prirodzene išlo, že ono, keď čítaš tie kanóny, tak sú to mnohé veci také, ako by som povedal, prirodzene vychádzajú z toho žitého náboženstva. Hej, že proste vieš, že proste kto môže krstiť, prečo a tak ďalej. A to som povedal aj jeden konkrétny príklad. Čo je také, že keď sme sa naučili a vlastne zistili, že kto je a kto nie je grécko-katolík, prípadne rímsko-katolík, že podľa čoho sa to vlastne určuje. A ten vlastne ten prvý moment, že nie krstom sa prijíma obrad, ale podľa otca. Hej, alebo podľa mami, to sú tam tie odtenky. A mnohým ľuďom vysvetliť, a to skôr ja som ten, čo ich zaskočí, že proste roduverný rímsko-katolík mu poviem, no... Vy ste grécko-katolík, proste s tým neurobíte nič, hej, že... Ale ja som bol pokrstený v rímskokatolíckom kostole a dokonca ma biskup, neviem čo proste, hej. No, otec bol Rusnak a hotovo, proste. Ale nemení to na kvalite toho života nič, hej.
Jasne.
Môže byť, raz sme tak mali, že vlastne sa vzali, oni o tom nevedeli, počas toho, keď bola grécko-katolícka cirkev zrušená, 1958, tak mnohí išli za rímskokatolickými kňazmi, hlavne na východe. Oni ich krstili, prijímali akože sviatosti od nich. A mnohokrát, niekedy vedomé, niekedy nevedomé, zapisovali vlastne tých ľudí do matriky, že rímkat. Hej, ale potom, lenže stačí sa povedať na deda, a keď je otec a potom aj to dieťa, hej, taký je ten systém toho práva. A mali sme prípad, že dvaja, ktorí si mysleli, že sú rímskokatolíci, zobrali sa u rímskokatolíkov bez dovolenia grécko-katolíckeho, tak sme zistili, že to manželstvo je neplatné. Hej. bohužiaľ sa im to majstrovstvo rozpadlo, ale nebol problém s tou anuláciou, lebo nikdy nevzniklo, lebo nebol...
Mali šťastie, lepšie papierovačky.
Hej, akože ono to sa smejeme, ale že no, je to taká situácia, nie netradičná, ale že je to dobre poznať, hej, a ono, tuto ani na západe nie je tak, ale na východe, kde sa tie farnosti prelinajú, ten obrad vlastne fakt, že sa prekrýva. V mnohých obciach sú vedľa seba aj dva chrámy, alebo dokonca, ak ja som bol na farnosti, tak v mojom chráme boli každý štvrtok sväté omše rímskokatolícke a ľudia chodili aj a jedni sú, nie sú a potom proste berú a hej, že a poznať to a vedieť to je smerodajné. No, že vlastne, je dobré, že to právo existuje, lebo je v tom poriadok.
Tak toto si spomenul takú prvú časť toho, čo to obnáša. A možno tá náročnejšia, kontroverznejšia je tá druhá ohľadne kňazov. Uh-huh. Čo všetko po to spadá? Lebo si myslím, že táto téma, keď sa bavíme s neveriacimi, tak to sme tu spomínali aj v iných podcastoch, že čo začnú hovoriť? Cirkev, mafia, kňazi,
utotlávanie.
Utotlávanie toho, že pedofilia, manželky, ženy. Čo pod to spadá vlastne pod tú tvoju prácičku?
U nás, vďaka Bohu, neviem o tom, ja nehovorím, že to nie, ale neviem o tom, že by bol problém s pedofilnými kňazmi východného obradu aspoň na Slovensku. Čo je druhá vec, že aj u nás sú kňazi, ktorí prijali celibát a nedodržali ho, čiže vlastne porušili ho a tam sa potom rieši tá suspendácia a vlastne vylúčenie zo stavu kňazského, alebo teda vylúčiť sa nedá, ale vlastne ten cirkevný trest, zákaz činnosti a vlastne následná možnosť aj laicizácie, aby vlastne mal ten človek prijať. A toto vlastne riešime. Bohužiaľ, aj manželstva kňazské sú, ktoré sa rozpadli a vlastne tým pádom sme riešili, že alebo riešime, že či ten kňaz, riešime jeho manželstvo, zároveň už nesmie vykonávať kňazskú službu, spadá tiež pod cirkevný trest a vlastne my vykonávame tieto cirkevné tresty vlastne poverením biskupa, čiže vlastne, kde sa tam robí nejaké vyšetrovanie, snaží sa to vždy riešiť tým, hľadať nejakú nápravu najprv, aj pri každom manželstve, ktoré ideme anulovať, tak najprv sa vyzývajú k zmieru a k vlastne tomu, že či nie je možnosť to nejak napraviť. Čiže toto je... bola aj u nás riadená komisia, čo sa týka vlastne tých pedofilných deliktov, ale naozaj, teraz nechcem alibisticky hovoriť, ale mi sa zdá, že chvála Bohu, aspoň toto nerobíme. Aj keď to znie hrozne, čo hovorím, ale... Sú hlavne tieto vlastne ohľadom celibátu, anulácii manželstva, sa potom vlastne prepája v rámci aj tej kňazskej služby. Mm-hmm. A určite tam nie je žiadna ani mafia, ani rodinkárstvo, ani proste nejaké upúšťanie alebo niečo zakrývanie. To, že či sa to dialo v latinských diecezách a bohužiaľ sa to dialo, že riešili sa tieto prípady prekladaním a je to na jedno nešťastie. No akože ja verím v relatívne dobrý úmysel, ale tam vlastne logika nepustí, že raz trestný čin je trestný čin. Keď je to trestný čin v civilnom práve, tak to nesmieme tolerovať v cirkevných kruhoch absolútne. Takže.
Keď hovoríš o tom civilnom práve, ako to je nastavené z hľadiska nejakej váhy alebo hierarchie, že je teraz kanonické právo ako keby že nad civilným, alebo to civilné je to najvyššie?
V podstate je civilné najvyššie, lebo vlastne dosah cirkevných alebo rozhodnutia cirkevného súdu nemá vplyv na civilné právo. Aj keď, ak by si napríklad od nás civilný súdca v rozhodovom konaní, že by sa najprv udialo anulácia manželstiev, aby si vypýtal, že ten spis, tak my môžeme niektoré veci poskytnúť alebo vlastne konzultovať. Aj keď vo väčšine prípadov vlastne tam to patrí pod v podstate spovedné tajomstvo, že vlastne proces je tajný, iba pre stránky je otvorený. A zároveň my potom vlastne, keď vo väčšine prípadov riešime anulované, teda rozvedené manželstva, tak nahliadame aj do tých spisov civilných rozsudkov, že nám to pomáha, že už vlastne, lebo u nás vlastne vyšetrovanie prebieha individuálne. Najprv sa vypočúva jedna stránka, potom druhá, svedok, každý ide osobitne, to nie. A v tým, že vlastne mnohokrát tie civilné súdy majú tie konfrontačné, tak tam mnohé veci aj ináč vidíme, že pomôže nám to vlastne v pochopení celého toho prípadu.
Možno, čo ma napadlo k tomu, veľakrát som to počul a aj sa to hovorí, celibát vlastne u nás, rímokatolíkov, že prečo kňazi nemôžu mať ženu a u vás v podstate to funguje iná, že máte vlastne, však aj ty máš rodiť, to sme ináš ani nespomenuli.
To sme nespomenuli
vlastne. A takúto veľmi podstatnú vec, že Pater Peter má manžel.
Tak ja mám tú obručku.
Hento, do tej kamery prosím ťa ukáže.
Obručka je tu, že Pater Peter je aj otec, manžel. A aký máš ty na to názor? Lebo veľa ľudí na to naráža. Viem, že aj rímskokatolíckych kňazí pár rokov dozadu nejaký vyšli aj s nejakou knihou a kadečo. Mm-hmm. Tuším, že boli exkomunikovaní. Aký máš
len
ty?
Len tak, že
by the way.
Včera som zachytil, že ten kňaz sa vrátil práve do služby jeden z
tých okay.
Že vlastne po tých 5 rokoch pokania, mm-hmm. tak čo vydal tú knihu, neviem, jak sa volal, to nie je podstatné. Mm. Ale počúva.
Ja ti ešte doplním, že ja som bol teraz, akorát som sa pred týždňom vrátil z Iraku a tam je chaldokatolícka cirkev.
Ano.
A z hodou okolností som zistil, že vlastne že 23 tradícií, tuším, ano. Keď sa nemýlim. A tiež, keď sa nemýlim, iba v rímokatolíckej je to tak, že je celibát.
Áno, lebo všetky ostatné sú východné.
Hej, ja, všetky ostatné sú východné.
Áno, áno. Ešte sú tam nejaké ambrozie, no proste to...
Jasné, hej, je to komplikované.
Učil sa to...
Učil.
Aj skúškom a z toho. Ale toto nie je podstatné. Sú to východné cirkvi a vlastne práve tá, ktoré spadajú pod východnú tradíciu, pod východný kódex a ten dovoľuje svetiť vlastne ženatých kňazov.
Uh-huh.
To je jedna vec. Z Iraku som mal spolužiakov dvoch, čo študovali za mnou, to cirkevné právo východné. To len tak, že som si na to uh-huh. spomenul. Ale k tej otázke toho celibátu. Paradoxne je, že ja, ženatý kňaz, sa asi najviac zastávam celibátu v katolíckej cirkvi v týchto rozhovoroch. Obhajujem to pred našimi ľuďmi, pred rímskokatolíckymi, nejakými takými liberálnejšími ľuďmi, pred neveriacimi, pred každým. Mám veľa priateľov medzi rímskokatolíckymi kňazmi. Sa mi nezdá, nemám ten dojem, že by to bolo tak veľký problém v tom kňazstve a že by bol problém v povolaní kvôli manželstvu. Nemyslím si, že by... Pozor, je to rozhodnutie ľudské. Stačí, svätý otec zajtra môže napísať papier, svätíme ženatých kňazov, čau. Akože som to veľmi zjednodušil, ale kľudne by to takto mohlo byť. Hej, dovoľujem svetiť, pápež to má v kompetencii, možno, že by ho poslali preč, alebo neviem, by bola obrovská zbúra, alebo toto. Ale je to rozhodnutie, to nie je rozhodnutie božského práva. Mm-hmm. To nie je o tom, že on dovolí, že si môže brať zobrať sestru. Vyslovene som to teraz prehnal. Hej, to je ustanovenie božského práva, proste to sú princípy, nie je dovolená vražda, to sú veci, ktoré sú božieho práva. Mm-hmm. Toto je
akože vec, nejaká vec práva, tradície.
Áno, hej, vec vyslovene ľudské právo, ktoré sme si my ustanovili nejaké veci. A aj keby sa to takto zajtra udialo, myslím si, že 99% bohoslovcov rímskokatolíckych a všetci kňazi, ktorí sú, by nikto neriešil vôbec žiadne manželstvo. Ten celibát je za tých už skoro v podstate 1000 rokov, ktorý je zabezpečený, tie roky sa tam posúvajú v rôznych situáciách, ale to nie je podstatné, je tak nastavený a tak dobrý a fungujúci a to rozhodnutie prijať to kňazstvo v rámci celibátu, myslím, že vôbec nie je problém s tým. Hej? Na druhej strane, áno, ja môžem hovoriť z vlastnej skúsenosti, že je to veľakrát o mnoho ľahšie byť ženatým kňazom, mať podporu rodiny, mať podporu manželky, o mnoho citlivejšie človek vníma mnohé veci skrz vlastnú skúsenosť, skrz naozaj mnohé veci. Nikto, môže s tým, možno, že keď to počúvate niektorí kňazi západného obradu alebo celibátny, že poviete, že však aj my to poznáme, veď aj my sme z rodiny, tak áno, ale to nie je to isté. Ja netvrdím, že tomu nikto nerozumie. Ale toto je skôr problém a hľadania, ako keby, že raz to povedal, ja to len budem parafrazovať. Mám nejakú kožný problém a prídem k lekárovi a poviem, že dajte mi tu nejakú mastičku. On hovorí, ale to je proste, vy musíte zmeniť stravu, vy musíte robiť iné veci. A nie, minule ste mi dali mastičku, to mi pomohlo. Hej? A to je presne toto. Hej? My ideme riešiť nejaký problém, že mastička, ale problém je úplne niekde inde. To, že kňazi celibátni robili tie delikty pedofilné, to nie je problém celibátu, to je problém úplne iného nastavenia, formácie, to, že prečo nežijú kňazi celibátni v komunitách. Ako toto je, kto je sám, tak tomu prepne. Hej, na východe existuje celibát, ale musí byť v kláštore. Mm-hmm. Hej, to je bola vždy zásada. Ideš do spoločenstva, buď do manželstva, alebo do kláštora. Hej, toto je podľa mňa, že to môj názor. Ak niekto vyšší ho má iný názor, dobre. Ja nie som smerodajný, ani ja nie som mienkotvorný. Len hovorím, že ja to vidím v tom, že aj ženatým kňazom viacerým prepne, lebo odídu od modlitby, alebo odídu od spoločenstva, alebo proste kvôli čomukoľvek inému. A to manželstvo nie je ani spasiteľné a ani celibátne nie spasiteľný. Ak nastane čas a bude vidno, že a budú hovoriť kandidáti na kňazstvo, aj by sme boli ženatí, a teda aj by sme sa nechali svediť, keby bolo, ja cítim aj povolanie tu, aj tu. Mne sa toto nezdá, že by bol toto najväčší problém cirkvi.
Ja iba ako keby, že odpovedal si na väčšinu otáznikov, ktoré som mal, ale mne príde, a keď som sa aj rozprával, že s kamošmi alebo tak, tak a keď padla otázka na to, že či si myslíš, že by bolo viac kňazských povolaní rímokatolíckych, keby bol ako keby že zrušený celibát, tak väčšina mi povedala, že áno. Vieš, že to je ako keby možno ten rozdiel, že hej, tí, ktorí sú teraz bohoslovci, tak asi sa už rozhodli pre niečo, tak už nebudú meniť asi, aj keď je tam tá možnosť, ale už nebudú asi meniť svoje rozhodnutie, ale že možno do budúcna by to bolo možno aj prospešné. A v kontexte toho, podľa mňa, že si myslím, že pre spoločnosť by to malo možno, že taký akože väčší, nazvem to, že štempel, že OK, presne tak, ako si povedal, že tí kňazi potom viac možno porozumejú tie vzťahy, ktoré častokrát vieš, že prečo mi kňaz hovorí do manželstva, keď on tam žije niekde, on nevieš, že kebyže táto, tento aspekt spomene niekto a týmto štýlom to hejtuje, tak ja to že úplne chápem a majú podľa mňa pravdu.
Ale ja netvrdím, že to tak môže byť. Hej, ja vôbec nehovorím, že ale veď na to by mohli kľudne proste, už keď budú tie seminári úplne prázdne, to je legitímna otázka, prečo sú prázdne. Zatiaľ sa mi nezdá, že by to bolo preto. Hej, že možno, že sa mýlim. Ja nehovorím, že to je tak, len hovorím, že ja nevidím, že podľa mňa to nie je. Toto nie je podstatný problém.
Jasné.
A uvítal, ja si napríklad neviem predstaviť, že mnohí ľudia z západného prostredia, z rímskokatolíckych farností, a to máte lepšie, že to máte toto. Vážne? Vy budete platiť mojej rodine ubytko celé? Vám to nebude vadiť? Aha. Hej. To je veľa takých drobných aspektov, ktoré vlastne ja vidím, že jak to je, to sú praktické veci. Hej, ono proste, či chceme, či nie, keby sme lepšie vedeli hádať zápasy, tak tých peňazí bolo viacej. Taký callback naspäť, ale to o tom vôbec nejde. Ale že napríklad toto si vôbec mnohí neuvedomujú. Hej, že aké to je naozaj zložité s tým, my máme v podstate menej ako minimálne mzdy a my s tým máme živiť rodiny. Hej, že Je to veľmi ťažké počúvať, ale veľakrát sú živiteľky rodín naše manželky. Hej, keď lekárka, učiteľka, úradníčka, ja neviem, proste čokoľvek, ja dostanem 530 eur, 550 a ona má 1200. Budem hovoriť o konkrétnych sumách, ktoré sú teraz naozaj reálne. No, aj tomu mužovi to akože nepridá na nejakom sebavedomí a takom tomto, hej, že máš byť živiteľ rodiny a tak. Dobre, sme na fare, neplatíme inkaso, pretože toto má v režii farnosť, ale hej, to, a tých ďalších ale je veľmi veľa. Hej? A ono sa to ľahko povie, že či by sme na to naozaj boli pripravení a tak. Ja si pamätám, že mňa volali do jedného, volali ma, no na výpomoc, lebo tým, že viem taliansky, tak vlastne vo farnosti sme boli. A že či by som neprišiel, alebo nejak tak. A len som sa pár ľudí tak tam, boli sme tam na dovolenke a som sa tak opäť, ale že aha, to je s rodinou a deti a to je také divné. A, hej, a dovtedy to bolo OK, keď ty nie si náš, to je super, že toto a potom a u nás, a hej, že nie. Sú na to také, ale čo si povedal, Martin, tak to, akože naozaj, to je otvorená vec a hovorím, je to ľudské právo, keď to kardináli, biskupy pochopia, alebo zistia, že naozaj, keď v Anglicku, keď bol ten tá veľký rozkol anglikánskej cirkvi, lebo začali svetiť, tá low church začala svetiť ženy, tak high church mnohí prešli ženatí kňazi do katolíckej cirkvi, hej, anglikáni. A nebol s tým problém. A fungujú a
hej. Ako to máš, no možno tak akože to z toho osobnejšieho pohľadu, že vlastne, že ten ako spájaš ten kňazský život a ten to otcovstvo, vlastne, že si otcom farnosti, alebo teda bol si farnosti a otcom rodiny.
Mm-hmm.
Že ako to rozdeľuješ, ako možno k tomu pristupuješ, čo je na tom ťažké, čo je na tom krásne?
To sa nedá oddeliť. Proste to, pokiaľ rodina nie je súčasťou farnosti, tak je to niečo nie v poriadku. Pokiaľ by som ja teraz vlastne delal, že toto je jeden môj život, toto je moja kariéra, alebo nejak takto. Mnohokrát to bolo aj o tom, že moje deti boli tie, ktoré museli mnohé veci urobiť a mám kolegov, ktorí majú viac detí, tak má zborík vo farnosti a je tam 10 detí a z toho 4 sú jeho. Alebo robíme akadémiu, tak jasne, že každé decko bude na čo robiť, alebo proste, lebo to potrebuješ nejak táto. Ale mnohí kňazi toto zažívali, že skrz ich deti pritiahli kamošov, či k ministrovaniu, či do zboru, či do proste do čohokoľvek. To musí ísť ruka v ruke. Hej, mnohokrát je to dobrá manželka ešte lepšia ako kaplan. Hej, a moja je bola pre mňa aj sekretárkou, aj to je super a ja to odporúčam som k to každému z bohoslovcov, hovorím, že nájdi si dievča, ktorá je dcerou kňaza, to je prípad mojej manželky, ona vedela, do čoho ide, veľakrát vedela ešte lepšie, ak ja, do čoho ide, to, že sa musíme sťahovať, hej, prijať toto, že jednoducho no, biskup rozhodol, ideme. Čiže tam je to veľká radosť v mnohých ohľadoch, veľakrát veľké svedectvo. Na druhej strane dávam si pozor, aby moje deti nepociťovali, že musíš, lebo si môjim synom, mojou dcerou, aby aj oni mali právo od nejakej slobody, v zmysle, že teraz aj si v puberte, si malé decko, nechce sa proste, nechcem to hrotiť, ale zase na druhej strane takedy poviem, že chcem, aby si to zažíval so mnou, nie preto, že si synom kňaza, ale pretože si mojím synom a ja tam chcem, aby si bol so mnou tam. Čiže je to veľakrát veľmi krásne, obohacujúce, potešujúce. Je to veľakrát, že napríklad moja dcera má narodeniny 6. januára a ja som 15 rokov nebol 6. januára doma, lebo sme chodili svetiť domy. Hej. Posledné 2 roky už chodila so mnou, on hovorí, najkrajšie narodky. A ty máš do rodka na rodeniny, tak tu máš čokoládku, tu máš peťku. A hovorí, bylo, ja. Prepáš, do rodka. Ale reálne som nebol doma. Hej? A čo som mal povedať? Keby som ľuďom povedal, že prídem zajtra, tak oni povedia, dneska sa svetia domy, posviazajú, poženovajú. Čiže to sú také.
Uh-huh.
Veci, hej. Máme dohodnutý výlet, niekto zomrie, no nikam nejdeme. Ne, ja musím, proste je tam pohreb, ja to musím robiť hotovo. Hej, že... Čiže má to svoje nádherné veci, sú to ťažké veci, ale mne je to v západnom práve, keď sa hovorí o celibáte, tak je tam taká definícia, že prečo majú byť kňazi v celibáte, že aby s nerozdeleným srdcom slúžili niečo také. No nás to tak strašne vtedy na teológii vytáčali. Sme brali akože všetky sa porovnávajú východný západný kodex. Jaké rozdelené srdce proste, hej. Mali sme spirituála, ktorý citoval otca arcibiskupa v Trnave, jak sa volal, Sokol. On bol ešte spirituálom v Bratislave. Kto miluje inú ženu, nemiluje Máriu. To hovoril bohoslovcom. Takže a
príjemné.
A pre nás a vtedy v seminári študovali Gréci a Rimáci spolu, hej, bol jeden seminár na Kapitulskej. Super, poďte si. Čiže ono je to, ja viem, to sú také extrémy, ja to hovorím to tak položartom, ale naspäť k tomu, že veľmi je to veľmi povzbudzujúce. Môže to byť veľmi pohoršujúce. Naozaj. Uh-huh. Hej, a je to veľký záväzok. A viem, že sú deti kňazov, ktoré proste strátili vieru alebo proste prestali chodiť do chrámu a vyslovene. A vidím, jak to tých otcov mrzí, trápi, bolí. Na druhej strane je to veľakrát proste tomu nezabrániš, aj keby si niektorí povedia, aj just nebudem. Moja manželka mala jedinú podmienku na svojho budúceho manžela, aby nebol bohoslovec.
Napadajú teraz také akože praktické otázky, že môžeš povedať svoje deti a manželku?
Môžem, ale nerobím to, lebo by to bolo veľmi ťažké zachovávať spovedné tajomstvo. Manželku si ja neviem ani predstaviť. Mm-hmm. Aj keď ona sama hovorí, až ty vieš všetko, ja ti hovorím aj tak všetko. Vieš, že toto? Hovorím, ja by som ti na čo pripomenul. A to... ale nie, toto nie. Mám taký dojem, že som, keď boli deti vyslovene tesne po tej prvej spovedi, že keď nebolo nikto, tak som niektoré dieťa vyspovedal, tak to v takom veku to proste tam nie o čom, že by tam bolo nejaké prezradenie, alebo že by som ja im vyčítal, že to si ale určite sa to neodporčil. Napríklad brachu som spovedal viackrát, akože toto som s tým som nemal problém, keď ma poprosil, tak to nebol. Veď aj myslím, že Páter Pio svojho otca pred smrťou spovedal a tak.
Lebo to mi príde také, že vlastne tá spoveď, že teraz keď si to tak akože zoberám, že keďže sa mám spovedať môjmu ocinovi, tak akože to by bola, že dobré nervíky by som mal, vieš, že na jednej strane mi to príde akože ťažké a na druhej strane, že pre teba ako vlastne otca rodiny a zároveň kňaza mi to môže prísť také, že máš možno že úprimnejší vzťah s deťmi svojimi.
Môžem povedať, a myslím si, že zatiaľ to tak vnímam, že deti mi viac menej hovoria všetko a aj ktoré veľmi ťažké veci, a, lebo cítia, že ich nesúdim. Aspoň, ale súdim, čo to teraz.
Ale tak však si sudca, vieš.
Jasná vec, ale že tomu sa nie, to by sa nevím, že aj moralizujem, aj proste, jak každý otec. ale môžem povedať, že mám s deťmi, aspoň ja to cítim taký vzťah, že neboja sa mi hovoriť. Čiže tá spoveď ani tam nie je taká nevyhnutná. A ak by išlo do tvojho, a myslím, že by povedal, že tak poď vyspovedám ťa, že by to bolo v pohode. Ale to zase, to sa pýtajte deti.
To by bolo inak zaujímavé, presne, vieš, lebo...
Ako som na začiatku spomínal, však môžeme prejsť, že ty si aj podcaster.
Mm-hmm.
A to sa mi spája s jednou vecou, že máme akože veľmi podobné, že prepájaš možno tie svety, keď sa pozrieme na tvojich hostí, možno neveriacich s tými veriacimi a v podstate my sa snažíme to isté. A včera som čítal aj, čo si tam povedal, že také najpodstatnejšie, čo tak vnímaš, že pre tých neveriacich, ako sme sa bavili aj v tvojom podcaste, že cítiš tú otvorenosť, že jak si hovoril aj v tom podcaste, že ty sa snažíš vypočuť a nemoralizovať ak svoje deti občas. Takže čo by si tak povedal k tomu, hej, že čo cítiš, že tento svet od nás potrebuje a čo zás zároveň nepotrebuje, aby sme my im ukazovali, lebo bol to taký názor vlastne Selassieho, keď tu bol, že má taký pocit aj s kňazov najmä, že my iba moralizujeme, ty nemôžeš toto, odíde z kostola a ide to robiť.
Jasne.
Že čo vidíš taký hlavný cieľ, možno ja poviem to slovo, že otvorenosť, neviem, že či aj ty k tomu bude smerovať, ale to sme sa my tak zhodli už viacerých podcastov, že tá otvorenosť, že my to tak cítime, že to je podstatné.
Určite áno. To pre mňa ešte to lepšie slovo je autentickosť. Hej, byť autentický, naozaj sa na nič nehrať, povedať dakedy neviem. Ja som to povedal párkrát, že cirkev dáva odpovede aj na, ešte keď nezazneli otázky. Hej? A mnohokrát sme toto. To je, podľa mňa, mali by sme sa aj naučiť počúvať s otvoreným srdcom, s porozumením. Hej? Keď, to znamená, keď mi niekto niečo povie, nemusím mu hneď hovoriť na to niečo, vôbec na to niečo povedať, už vôbec nie hovoriť o sebe. Hej, to je veľmi jednoduchá, teda veľmi ťažká vec, pritom tak jednoducho to znie, že niekto ti povie, a ja som bol na dovolenke a ty, hej, aj my sme tam boli, alebo že a my sme boli tam, ale proste, že on jeho to nezaujíma, on ti chce povedať niečo iné, hej, že a toto isté mnohokrát, myslím, že toto cirkvi chýba, nedávať otázky, nemoralizovať, netlačiť do ničoho, proste hovor mi, chcem počúvať. Preto som, aj ja sa pýtam v podcaste, však mal som sa pýtať, čo sa ti nepáči? A nie preto, že by som teraz alibiste alebo čakal a že, ale to tak nie je, vieš, ja by som ti to, vôbec ne. Hej, že povedz, lebo potom môžeme, keď pomenujeme zlé veci, potom môžeme na to nejak reagovať alebo niečo robiť. A toto je veľmi ťažké, pretože máme ten taký spasiteľný pocit, že my musíme kázať, naprávať, viesť a tak ďalej. Máme sprevádzať. A toto je... ja som absolvoval taký jeden kurz, sa volá counseling, sprevádzanie v krízových situáciách a myslím, že toto by malo byť jeden z hlavných predmetov v seminári pre kňazov, lebo tam nás učili nedávať odpovede, ale klásť správne otázky. Hej, neviem, či chodíte ku psychologom, alebo či ste takedy boli, žiadny psychológ vám nepovie, že mali by ste to robiť tak a tak. On sa spýta, a čo, jak to na teba vplýva? Čo si o tom myslíš? Prečo dáva ti to zmysel? Toto a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Vždycky musí to byť trošku tá, až to tak poviem, že psychologická hra, ale nie s zámerom manipulovať, ale skôr sprevádzať. Hej. A vôbec neznamená, že sa dostaneme, že ja ťa dostanem tam, kde ťa chcem dostať. Vladyka Peter Rusták nám hovoril jednu nádhernú prednášku a pomohol si s emauskými učeníkmi, že oni idú a Ježiš sa ich pýta, že čo, o čom sa to rozprávate? A že ty si nepočul, že všetko, no, že všetko je stratené a toto a toto. A on vôbec ich nepovie, že počkajte, o čo to tárate, ja som živý a toto. Ide s nimi ďalej. Sice idú zlým smerom, idú pred Jeruzalema, ale on ich sprevádza na tej ceste, kráča s nimi a začne im hovoriť. Sice im povie, vy ťarbaví a nechápaví, hej, že toto, ale vysvetľuje im, hovorí ich, sprevádza ich na tej ich zlej ceste v úvodzovkách a oni potom, či nám nehorilo srdce v tom jednom momente, otočia sa a vrátia sa naspäť. Hej, a nám on potom povedal, no, a teraz choď a keď bude pochod za život, tak pridaj sa a kráčaj s nimi. A keď bude Pride, choď a kráčaj s nimi. A my sme ostali, aké by nás studenou vodou, no pre vás to je nič, ale cez ten exodus olial.
Ale... Jaže, čo je pre nás nič?
Jaké by vás, jaké by nás studenou vodou oblial, to som úplne vytrhol z kontextu. Čiže, a to je presne to, kňaz a cirkev má byť na všetkých miestach, alebo teda nemá byť, by mala byť, a vôbec nehádať sa, nevypravdovať. Keď sa pýtajú odpovedať, teraz som mal taký rozhovor na tému, že proste potrat rozhodnutia. Ja hovorím, že pozor, ja si myslím, že potrat nie preto, lebo je to život. Keď niekto hovorí o práve ženy, je to úplne iná debata. A teraz neznamená, že ja ťa idem presvedčať. Ty si sa ma pýtal na môj názor. Je to, že ty máš iný názor. Teraz ešte neznamená, že my sa musíme argumentovať, aj tak nevidíme na jednu cestu, ale budem pri tebe a budem s tebou.
Hej, a teraz, a toto pochopiť, jak tak môžeš, jak je toto možné? Proste v jednom vysvetľovaní Evanjelia, keď príde tá žena, hriešnica, Ježišovi, umie mu nohy. A on jej hovorí, že choď v pokoji, tvoja viera ťa zachránila. A ten, čo to vysvetľoval, tak hovorí ten kňaz, že ona sa pravdepodobne vrátila robiť to ďalej. A bolo to zhromaždenie kňazom a oni, ale veď sa dotkla Ježiša do toho. Ale odkiaľ to vieš? Proste to vôbec nie je podstatné. Lebo keď ona robila tú prostitútku, ona to robila od maličkého decka v tom, a ona ináč nevedela žiť, ona by zomrela od hladu. Ale bola uzdravená Ježišom úplne ináč. A teraz, to je presne teraz postoj, že my už vieme, jak to má byť, my vieme nejaký koncept a musí to tak byť. To inak nedá sa.
Nedá.
A Boh má, ja myslím, tak obrovskú, nie že tak absolútnu moc, že on si to môže po svojom robiť a nám to ani, že toto nie, to sa nedá. A myslím, že máte s tým skúsenosť, že to tak nebude a bude.
To je taká tá človečina, ne, v nás, že čo zároveň sa ja nedivím, že vlastne nazvem to tak, že máš ten dar viery a chceš ho odovzdať tomu druhému človeku a strašne niekedy túžiš, že vlastne tú pravdu, ktorú ty vidíš, aby videl aj on.
Áno, jasne.
Ale nevieme sa pri tom pokoriť vlastne.
Toto vlastne si mi nadhodil na druhú otázku, čo som chcel z toho vyplynúť, že byť autentický, ale do akej miery, hej? Lebo my sa tu bavíme o Ježišovi.
Jasne.
Ja si viem predstaviť, keby tu je Ježiš, tak s každým by sa porozprával. Úplne, že s každým. Ale ja ako, neviem, kresťan, ktorý robím, neviem, podcasty a teda tiež by som tu mohol hovoriť hociaké príklady od mojich kamošov, čo mali problémy s drogami, predávali. Bol som pri nich, ale snažil som sa aj sobou taký šťastný, OK, že aha, super, vyšlo mi to. Super, evangelizoval som, prijali to, ale zase mám niektoré sféry, kde by som nevedel až tak do nejakej miery sa otvoriť, jak Ježiš, hej, že rozprávať sa s nimi. A to sme sa presne bavili aj s dvoma kňazmi, čo tu boli, kamoši. A oni boli až takí, že LGBTI je, že moderná téma. Takže keď vidíš tých na tých pochodoch, keď si spomenul ten Pride, hej, že na tých štekloch a tak, že keď to odstrihnem od toho všetkého dobrého, že čo teraz, že ho pozrieš? A on povedal, že ja by som ho pozval na kávu, hej. Ale ja si neviem predstaviť, že by som ho pozval na kávu, hej, že v tých štekloch, že všetci by pozerali, že nemám až takú silu.
Mm-hmm.
A teraz občas mám takú otázku, že ako by sa zachoval Ježiš? Tak ja si myslím, že podľa toho všetkého, čo sa rozpráva, čítali sme, cítime, miloval by ho tak isto. A neviem, či by ho tam začal nejako hrešiť alebo niečo, ale že do akej miery, že zažil si niekedy aj ty, že už si nevedeli ísť ďalej, hej, nejaký príklad a vtedy si sa sekol, že okej, že dobre, ty si spravil, čo si mohol, dal si mu vodu, vypočul si si ho a si odišiel.
Áno, lebo teraz konkrétne asi nepoviem, ale viem, čo asi myslíš a myslím, že to sú dve veci také, že jedna vec je, že milovať hriešníka, nenávidieť hriech. Aj na toto zabudáme a je o mnoho jednoduchšie milovať hriech a nenávidieť hriešníka. Toto vieme veľmi dobre všetci. Toto je prvá vec. A druhá vec je, že to sprevádzanie vždy môže byť po istú hranicu. Po istý moment. Hej? Kedy už ja idem do toho hriechu spoločne. A ono, raz sa jeden profesor pýtal študentov teológie, že čo je z písma svätého ľahké? Myslíte si, že je niečo ľahké? A jeden povedal, že stolovať s hriešníkmi. A on hovorí, že a všetci sa tak zasmiali, presne tak, jak toto. A hovorí, že no ja som zvedavý, kde budete chodiť jesť. Hej, že keď je to také ľahké a keď si myslíš, že to je tak v pohode. Ale problém je skôr v tom, že my veľmi radi hľadáme extrémy, a uniká nám ten vnútorný okruh. Hej, že ja si myslím, že preto nie je cirkev autentická, lebo my vo vnútri nie sme autentickí. Hej, že nám sa ľahko ide bojovať a protestovať a pochodovať a či za alebo proti niečomu alebo tak nejak a sme ochotní to organizovať, neviem čo, dlho a proste robiť aj festivály. A to vôbec nie je zlé, pozor, ja to neviem, že to je zlé. Ale jak je možné, že v rámci farnosti jeden druhého vôbec nepoznáme? Jak je možné, že môže byť človek, ktorý chodí dvakrát do roka na sväté, na svätú spovede, na sväté príjmanie, on môže byť krstným otcom, lebo nemá na sebe nejaký delikt, ale rozvedená matka, ktorá sa vzorne stará o troch a má druhého manžela, lebo jednoducho a žijú naozaj krásny život a oni už nemôžu byť. Ja chápem, a však ja sám ako cirkevný sudca poznám princípy, len, že aké to je desivé. Hovoríme o Orave ako o najzbožnejšom kraji a je tam najviac domáceho násilia. Hej, že to sú veci, ktoré toto je tá neautentickosť naša. Hej, že rozprávať jedno a poukazovať na hriechy druhých, ale svoje zakryť, hej, a to je presne o tom, že my milujeme hriech a nenávidíme hriešnikov. A to je o mnoho jednoduchšie. Na druhej strane treba a nebáť sa aj týchto konfrontácií a vlastne byť autentický a ísť do tých aj ťažkých rozhovorov a mali by sme byť aj v politike, aj v médiách a ozvať sa a argumentovať je kopu múdrych, vedecký podkutí ľudí, ktorí sú kresťania a vedia to robiť a vedia to dobre robiť a naozaj dáva to zmysel a bojovať proti nevedeckým blúdom, ktoré sa vydávajú za vedecké a proste všetko naopak. Ale toto je asi pre mňa ten, že ja by som to tak otočil, že skús byť autentický vo farnosti a vlastne veď to, čo robíte, jak ste mi hovorili o tom exoduse, že vy máte spoločenstvo malé, to je to, čo pápež hovorí, František, že musia byť malé spoločenstvo, aby cirkev žila. Ja som to skúšal viackrát, no nie, ja s tam tým nebudem. Proste, ja sa s tým nebudem. To ja určite budem rozprávať o svojich veciach pred Jožom, čo proste a jeho Marča je taká a proste, a teraz, čiže toto je práve, že to smutné, že na jednej strane treba. Nemôžeme pustiť spoločnosť, nemôžeme pustiť len tak kývnu toto nad vecami, či v eticko-morálnych a vôbec aj tých medicínskych a čokoľvek, lebo je to naša povinnosť, aby aj tá spoločnosť nejak vyzerala. Ale mne viac vadia tieto veci. Aspoň to je môj názor. Možno, že sa milím.
Ja som mal nedávno takú disputu, to nazvem s kamošom, že je pekné mať spísané všetky pravidlá, čo sa týka, že ako by mal správny kresťan sa správať, vyzerať a ako by mal pristupovať nejakým morálnym veciam, za akými ľuďmi mal pracovať, za akými by nemal pracovať, že kde má byť kresťan, kde nemá byť kresťan. A ja som bol taký zástanca takého toho, že striktného, že kresťan má byť tuná a tam nemá byť. Že napríklad, že ako by som to povedal, tak jednoducho, že
byť v kostole, ne v krčme.
Napríklad, že v krčme napríklad sa nedá šíriť evanjelium, tak ale musíš ho šíriť, ja neviem, že na divadle, vieš, že takto. A ja som hovoril, že nie, že ja si myslím, že do tej krčmy, že treba ísť a že hej, dobre, dáš si tam jedno, dve, tri pivka, možno ťa to ten alkohol trošku opantá, ale že vieš, kde je tá tvoja hranica.
Áno.
A si tam s tými ľuďmi, vieš, že Ježiš sám išiel s mýtnikmi a neviestkami a ja som mu povedal takú vec, že je pekné mať tie pravidlá, ale realita je niekedy, že častokrát úplne iná. Čo zároveň nehovorí, že nemáš dodržiavať tie pravidlá,
to vôbec nie, áno.
Ale zároveň ich musíš ako keby vedieť naformovať na to prostredie, v ktorom sa nachádzaš, vieš, že, a to je tá autentickosť pre mňa, vieš, že keď ťa niekto pozvem to tak, že keď ti niekto povie, že či nejdeš na cigu, tak pre mňa je to častokrát taká otázka, že poď sa sa mu porozprávať.
Áno.
A nie, že ideš si teda zapáliť.
Áno, však jasne. Ja si pamätám, keď som bol bohoslovec a vladyka Peter Rusnak, ktorý bol náš učiteľ, som sa bol u neho spovedať a som povedal, že som nedodržal som záväzok, pretože som povedal, že sa budem postiť od alkoholu kvôli bratovi. A on hovorí, on tak sa na mňa pozrel a hovorí, že nebolo by lepšie dať si iba jedno pivo a ukázať mu, že akože problém nie je v alkohole, ale v niečom inom a neísť do extrémov. A on vôbec nespochybnil pôst, len on tak akože mi povedal, že nepomôžeš viac bratovi, keď s ním budeš, jak to, že proste mu budeš ukazovať, že aha, že ja som lepší, alebo niečo také. Je to možno, že nie úplne to, ale, ale vlastne, že hlavne, myslím, že tam je veľmi dôležitý ten, ten individuálny prístup v mnohých, mnohých ohľadoch. Hej, že strašne ma desí, že ľudia prichádzajú na spoveď a nedostávajú veľakrát od kňazov radu, choďte k psychologovi. Hej, to, a v tejto dobe, hej, že sa rozmohla strašne proste nejaké, aj keď predo mnou tu bola pani Ocelková, ona hovorila o tých zriekaniach sa zlého ducha, a s tým úplne súhlasím, hej, ale mnohokrát depresia je, je smrteľná choroba, hej, a veľakrát kňazi proste budú hovoriť o nejakých rodových prekliatiach a o neviem čo všetko možnom, ale ten človek potrebuje naozaj odbornú pomoc. Predsa keď vidím otvorenú zlomenú, nepoviem, že poďme, poď do, bude, ideme na chvály a budeme sa modliť, aby sa ti to zrastlo. Hej, dobre, však aj to sa asi dá, možno, ale, ale na druhej strane tak traumatolog ti povie, že proste čo vám preskočilo, hej, že nepôjdeš s bolavým zubom za kňazov, priložte mi proste, ja neviem, olej a pomážte ma, aby tam je pohotovosť, nech ti to vyvrtajú, ne, proste. A veľakrát je to presne o tom, že nevieme odhadnúť, čo kto potrebuje. Hej, skrz napríklad tieto služby, že odlišovať duchovné od duševného. Toto je nonsens. Jak toto nepoznáme, neovládame, nemáme mnohokrát takú predstavu o tom, že vlastne, že čo to vlastne je. Čiže a aj toto je jedna z vecí, to mi len tak napadlo teraz.
Takže mňa presne tá autentickosť teraz napadlo taký príklad, že chodím na manželskú prípravu a robia to takí mladí manželia u Salesianov a je tam aj kňaz. A samozrejme tá otázka čistoty, hej, že čo je pre, čo je proti, z čoho by si sa mal spovedať, z čoho by si sa nemal spovedať. A ona bola autentická žena 1100% a povedala tam takú vec, že jej to trvalo že 20 rokov, lebo tiež bola veriaca, neviem, toto by nemalo byť. A povedala, že až po nejakých rokoch, rokúcich, že zistila, že tá láska je prvorada a aj to pravidlo možno, ktoré tam je, hej, čo sa tu bavíme o, neviem, desatoroch alebo nejakých takých veciach, tak sú rôzne situácie, kedy tá láska je nad nimi ešte.
Ano.
Len to je znova tenký ladík. Hej.
Hej, no.
Není to čierno-biele.
Úplne konkrétna vec, hej, že keď mnohýkrát sa odvolávajú na desatoro a málo kto vie, že tam vôbec nie je nezosmilníš, to je nestudzoložíš. O smilstve sa v desatore nerozpráva. A mnohokrát učíme deti o čistote a začneme im hovoriť o nejakých sexuálnych veciach, ktoré sú úplne zbytočné, aby sme im zdôrazňovali, čo to je vernosť, zdravý vzťah, rozprávali, a teraz nehovorím, že to je v poriadku, že proste teraz kynú nad tým rukom, lenže nepoznáme základné konkrétne veci, hej, a zase sa odvolám na jedného múdreho človeka, on povedal, mi sa to strašne páčilo, že ja neviem, no, ja som síce v celibáte, ale oni všetky tie pravidlá, ktoré hovoria o tom, čo sa môže a nemôže, vytvárali väčšinou chlapi, čo nemali ženy. On sa nad tým zamyslel, nepovedal nič viacej. Hej, ani ja vôbec nechcem nič ani spochybňovať, ani vôbec tu na toto. Ale jedna pani mi raz sa spovedala a ja som sa vôbec nedotkol nejak témy, ona to hovorila niečo o týchto veciach. A ja som dokončil, povedal som jej niečo o Božom milosrdenstve, o Božom odpustení. No a o tom... A čo mám vám o tom povedať? Akože, alebo že no ste sa spovedali, máte zjavne svičky svedomia. Ľutujete to? Áno.
Môže... My to niekedy chváľame. Ale hej, čakáme že niečo je
úplne. Neviem, dúfam, že každý pochopil, že o čo...
Jasne.
Hej, toto. Hovorili nám, že je nemysliteľné, aby sme deťom, ktorí majú problém so sexualitou, do tých 16-17 rokov vôbec sa k tomu vyjadrovali pri spovedi, nejak sa v tom šprtali, vôbec o tom rozprávali, vôbec o tom na čo? Hej, však on vie, keď sa z toho spovedal, že to je zlé, vie, že s tým má bojovať, vie, že to veľakrát nezvládne a proste teraz ešte mu tam nakladať a proste robiť, jasne, že potom hovoria o nás jak o uchyloch a o pedofiloch, lebo proste minule to jedna pani v smečku tam taká sa tvári, že beria sa či čo. A že aké to je stresujúce ísť na spoveď pre také detskom, čo má počuť o tom, že Boh sa na tebou zmiloval a odpúšťa ti hriechy. Nažiš, ale koniec proste. Neviem, no akože dúfam, že to nikoho nepohoršia. Nechcem pohoršovať, len práve to je to, že meškáme. To proste mnohé veci a v tom má byť naozaj progres. A nie, že meniť morálku, to o tom vôbec nie, ale pohľad, prístup, pomôcť si naozaj vednými disciplínami, čímkoľvek, ale vôbec sa to neprotirečí ani, jak som raz na jednej prednáške povedal, že mal som o Genesis hovoriť a som povedal, že dúfam, že tu nie je nikto, kto by veril, že Pán Boh stvoril svet za 6 dní, že to je vlastne nejaká prírodovedecká dogma. Alebo že boli Adam a Eva historické osobnosti, alebo že tu sa ideme.
Že Ježko je oči.
A potom som hovoril, vysvetľoval som tam nejaké veci, vlastne bola to prednáška o tom, že vlastne veda a Biblia, hej, že proste a tak ďalej. A hovoril som o tom, že toto je teológia a toto je prírodoveda. Proste, že to sú veci úplne odlišné. Hej, že tu sa vysvetľuje prečo a tu sa vysvetľuje ako. A to sú inak. Skončil som a Pán prišiel za mnou a hovorí, vy ste pošliapali Sväté písmo, vy ste ho opľuli. Asi ste ma nepočúvali, hej, že no tak dobre, no tak slovo.
Sú aj také.
Áno, áno. Že proste, ale ono zase potom aj treba byť veľmi milosrdný a láskavý a nehovoriť. Zase to bola druhý extrém, keď jeden kňaz začal babkám hovoriť, že Mária pravdepodobne pod krížom nestála, lebo proste ten výkon toho trestu smrti u Rímanov tam nemohol byť v okolí, proste neviem, nikto, lebo to bolo proste, to je popravisko a to je výkon súdnej moci. A proste ten dialog medzi Máriou a Kristom hovorí o niečo úplne inom a tá teológia a tak ďalej. No a oni toto začali svetľovať. No babi hotové, proste babušky, chuderky, na čo to je dobré. Hej, že proste tiež prispôsobiť auditoriu, prispôsobiť veku a tak ďalej, hej. Bolo také, začali niektorí naši takí veľmi východní spolubratia, že krížová cesta nie je naša tradícia, tak to dajme preč, ruženec nie, to netreba, proste to nech sa modá rímskokatolícia, my máme svoje veci a to. No k čomu to je dobré? Proste jedna nádherná modlitba, aj áno, ukazovať im krásu východného obradu, bohatosť, čo všetko tam máme, ale prečo by sme mali niečo vyhadzovať, čo funguje, no a také veci.
Peťo, ďakujeme ti za myšlienky, za otvorenosť, za autentickosť.
A to nebolo príliš, no teda.
Som chcel povedať, že autentickosti nikdy nie je dosť, ale však určite sú niekde hranice. A ďakujem, že si nám krásne vysvetlil, čo teda ten sudca, ale aj porozprával o svojom živote a o tom, ako vieš byť kňaz aj otec zároveň rodiny. A ďakujeme.
Veľké díky a ja som počúval tvoj podcast ešte predtým, jak my sme začali robiť podcasty, tak by sme mohli povedať, že ty si taký náš predchodca, ktorý nám aj niečo ukázal a teraz, jak tu sedíme, jak otec a synovia, mám také videnie normálne, že bolo to veľmi milé sa pobaviť, že fakt robíme vlastne to isté, že snažíme sa ukázať tým ľuďom, my možno pre mladších, ty možno máš nejakých starších poslucháteľov.
Ja vôbec netuším, vlastne neviem, že aké je tam nejaké rozmezie. Prídu veľmi pekné reakcie na to, že áno, že to sa mi páčilo a toto aj, že začal mi nikto to extrémne nehejtoval, že by ste dačo, ale veľká vďaka, že to robíte, aj vďaka za pozvanie, že som tu mohol byť a všetkých vás prosím, nepohoršujte sa, keď si dačomu nerozumeli, tak si to pozrite ešte raz.
God bless.
God bless. A ešte, aby sme nezabudli, tak priatelia, dali sme krásnu hranicu 10 000 na Instagrame. Keď nás ešte nefollowujete na Instagrame, tak treba to zmeniť. A čaká nás merch, o ktorom stále hovoríme. Ale nálepky už máme vytlačené, tie začneme už postupne rozdávať. Ale pracujeme na merchi, do leta to určite bude a verím, že aj skôr. A tak sa môžete na to tešiť, mať God bless na hrudi, na hlave a všade, kde sme to spomenuli ešte.
Ale hlavne srdci a ako tu aj spomínal Pater Peter, nebojte sa, či ste žiaci, študenti, dospelí, pracujúci, buďte autentickí, aj keď niekedy je to ťažké, aby ste teraz sa nebali, že nepôjdete do celého sveta hlásať evanjelium, jak povedal Pater Peter, stačí doma s bratom si vyrovnať vzťah.
Celý svet je aj doma.
Celý svet je úplne doma, takže God blessky, buďte silní, máme vás rádi, ďakujeme za podporu a Boh vás má rád, tiež nebojte.
Čaute.